Aipatu dizuegu Lue talde, antzeslanaren aurkezpena gaur eguerdian egingo duzuela, Bernardo.
Bai.
Eta lan horri buruz zerbait aurreratzeko eskatu genizun gaurko zure tartean, Garbi Losadak zuzendu du, bai. Zuke idatzitako lana, esan beharra dago, hau Donostia 2016 kultur hiriburutzak egin zizun enkargu bat izan zela.
Bai.
Eta hortik sortu dela, akaso baten bate pentsatuko du, ze horrela eskatu zizuten, Gabon Txirritaren Xaberleteren antzeslanaren bersio bat egingo zenuela, baina...
Bai, ez, ba. Egia da, alde batea, ba, eta asko estimatzen dut, ez, ba, lana eman zidan, 2016 lana eman zidan, eta agindu, ba, hori, Gabon Txirrita izeneko obra horren, alako, ba, aldaera bat edo, ba, ingoten nuen. Ta, ni pensatu nuen ezin ezkoa, zaraz, obra hori da, garai jakin batekoa, helburu oso jakin batekoa, eta gaurko uneak hartzea oso, bueno, zailaz, ezin ezkoa. Ta, orduan zer egin honi, ba, egin honi beti bezala, ba, esan honi baietz, baina gero, goguak emandako egin dut, eta hori da, eta hori da, ba, da, Xabier Lete hartu dut, ez Txirrita, eta Txirrita maitagarria da, zalantzai gabe, baina hartu dut Lete eta hartu dut Lurdes, hartu ditut Iriondo, hartu ditut goguan, eta geho hartu dut goguan baitaren ere bizitza, zenik ere jaurte batzu bat ditut, eta orduan bizitza ja, esan izuekan nahiko luzia eta hola, eta orduan horrekin guztiakin egin den nire orea, ez da nola esan, eta inden nire geho ogila, eta inden nire antzerki hau. Eta bo, antzerkia pixkat ez dakien hori esan, ez da izango ohikoa, ez da ohikoa.
Bueno, azteko musika, entzuten ari garen musika honek zerbait adierazten du, ohikotik ez duela asko izango, hau Juan Carlos Perezek berak egindako partituratik, ze hori da erabiliko duzuen antzeslanerako, aukeratu dugun zati bada, berak ere garbi ikusten zuen ez zerbait propio antzeslanera egokitutako zerbait egin beharra zegoela.
Bai, horrek egia ondo adierazten du gure asmoa zein izan dan, ez da da. Beira, ondo dago Lete besarkatzea. Ondo dago bere kantak ahopeka kantatzea. Ta, ondo dago nahi baduzu alako lotura emozionala edo izatea. Baina hori da, nola esango nuke, bigarren mailako helburu bat. Lehen mailako helburua da Leteren bizitza eta Lurdes Iriondoren bizitza aztertu norbait. Bueno, modu artistikoan eman. Bueno, ua ulertzea eta arekin batera gizarte gure gizartean zer gertatzen zen eta zer gertatzen ari den ulertzea. Azken batean ulertzea da helburu nagusia eta ez emozionatzea. Emozionatzea nahi dunak, besteik ez dauka, EOCD diska bat, egun bere konzertua eta kantatu, ba, Nafarro Arragoa, hoi oso ondo dago, baina nik, eta Juan Carlos elkarri izan genion, inor ez dadila emozionatu modu horretan obra hori ikustean. Emozionatuko da, baina beste modu batea. Agian pixka sufritingo baitare batzutan. Ikaraturengo da.
Zergatik sufrituko duze. Zuk Xabier Lete eta Lurdes Iriondoren ze begira da eskainiko diguzu?
Bueno, aurrena, esan behar dizunik, oso hurbiletik ezagutu nun, Xabier Lete. Eta Lurdes Iriondoren ezagutu nun. Orduan, oso hurbiletik esan nahi dut, behakin izketaldi asko izan ditula, eta luziak, eta izketaldietan bakizu, ez da bakarrik ze esaten da, baizik eta nola esaten da, eta bere keinuk, eta orduan, nik nahi izan duena da hurbildu Lete horrengana. Eta esate baterako, ba, Lete eta Lurdes bilak egon ziren, 20 urtezia, ba, Damoklesen ezpata buru gainean zaukatela, bilak gaitza izan zuten, bizi izan zian gaitzarekin, esan nahi du eriotzaren laguntzakin. Eta hala ere, Letekin parregite zen duen. Hori da, misterio bat esate baterako, eta ni hurbildu naiz pitxin bat mundu horretar. Hori da, persona bat, hor bizidan ikestaten dut azkeneko urteak behak intzula, eriotzerako bide, zakin hori esan, alako urrezko ari bat bezala, oso modu doktorean joan zen, 20 urteotan. Eta jendeak esango...
Eta zenbat maitasun bien artean, ez?
Nola?
Eta zenbat maitasun bien artean.
Bueno, azkeneko boire esan behar da, hemen gaur igual aukera hartuko dut beste liburu agintzeko eta da, oia, Letek idatzi zuen egun sentiaren esku izoztuak. Eta horko azkeneko 10 poemak edo 12 poemak Lurdes Iriondori eskenitakoak, baina eskenitakoak, eta dut da pixket ikasi behar deuna. Nik esango leko jendeari, eskenitako baino, ez zuk eskeniko zizkiok, zunak ez zelakoak, ez zuke, lete berezi jazan, eta poema horietan dago drama asko, oia, maitasuna dago, baina ez dago maitasuna, zain, no, esan, kolakaoko, anuntziotakoa, bezelakoa, baizik eta dago, maitasun sakon bat dramatikoa eta hola. Eta dia segurasko euskal literaturan egin diran dozena poema edernetakoak.
Badauka zure antzez lanean euskal gatazkak lekurik?
Zalantzari gabe, zergatik, eta esan dezake norbaitek bere kontua da hori da, nere kontua baliz bezala. Nik horretarako zer egin dut, aztertu edo, jo, aztertu ez, irakurri egin ditut, aztertu ere, bai, baina tutakeria da, aztertu esatia. Irakurri ditut bere kuadernoak, eta bere apuntea.
Xabir Leterenak.
Boi da. Eta ordu nik hortik anatea dut, behari esate baterako, zergatik ez edo, esango, ba, Gregorio Ordoñezen hilketak esate baterako, ze min eman zion, eta ze lotxa eman zion. Eta ez bakarrikan hori bere egunkaritan, eta bere paperetan, baita ere bere poemetan dago, pitxin bat ondo irakurtzen badima da, ikusten duzu horri buruz ari dela. Beraz, esan dizut, horren aurrian jarri behar dugu, nik lehen aipatu dugu zeo Martin Txikia da kontu hori, ez? Hori da arlosa falsu bat, hori ez da zer. Hori da konglomeratua, hori da Walt Disney. Eta orduan horrekin guk ezin dugu gizarte bezala aurrea egin. Ze orduan, haigia alako gezurtxikik kontatzen, ez? Bueno, horregatik nik ez den nahi gezurtxikirik esatia leteri buru. Nik de jendea anjartzia eta esatia, ia, zertzan lete, zertzan Lurdes, zei bizimodu eman zuten,
Eriotza hortaz oso gertutik bizitako bikote horrek zure eriotzaren begiratu hori jasoko du antzezlanak.
Bai.
Maitasun istorioak ere akaso izango du, zertzaladaren bat. Eta gero, ba, beraiek baita ere publikoaren partetik euskal gatazka delako horretan hartu zuten paperari begira, jaso zuten erantzuna ere, bai, ez?
Bueno, publikoaren partetik. Baina hemen zerbait esateko zehazki aitortuko izut eta ez nuke agian esan bihar, baina esan ingo dut. Beira, obra hontan hiru pertsonai nagusi daude eta dia bi pertsonai ez dakigu zer diren, baina ez dira erabat humanoak, eta bestea da panpina bat, eta hirurak osatzen dute azkar esateko eriotzaren kuadrilla, eta beak kontatzen dute Leteren eta Lurdesen bizitza, beak kontatzen dute.
Bueno, hartu dugu tankera hartu diogu, argi dagoena da Estela Gamontxirritaren remake bat, ez. Bernardo Atxagak egindako lan hori, Garbi Losadak zuzendu duena, bai, Juan Carlos Perezen entzuten ari garen musika hau izango duena, bai, atzetik, eta gaur eguerdian aurkezpen ofiziala. Bernardo Atxaga, eskerrik asko.
Bueno, zuei, ba, laguntzatik.